se kul ut når det regner 200 dager I året, og klær og mote bare en overfladisk greie, eller betyr det mer enn vi tror? Du hører på Noen må gå, en podcast fra Bergens Tidende. Mitt navn Marie Misund Bringsli, og I dag så har jeg med meg en helt spesiell gjest I studio, motekritiker I Bergens Tidende, Iben Bergstrøm. Velkommen!
Hallo!
Dette veldig gøy.
Kjempegøy.
Dette har jeg gledet meg skikkelig masse til. Altså, Iben, du er motekritiker, men du også, det jeg har skrevet ned her, akademikerspire.
Stemmer.
Og designer. Fortell.
Jeg jonglerer mange baller I luften samtidig, og jeg da foreleser på BI, driver klesmerket mitt Color Vision, og hygger meg som motekritiker I BT. Ja. Og veien dit har jo vært litt lang og rar, fordi I 2010 så begynte jeg å blogge. Og greien var at jeg så Requiem for Selina, ja. Den serien på, NRK, ja. Så fikk jeg så insane flashbacks til hvordan det var å være på aller første Vixen Blog Awards.
Og du har vært på... Ok, wow. Ja, for du var den generasjonen blogger. Det jo en egen, på en måte, kategori, ja.
Oh, yeah. Ja. Og jeg så opp til Ulrike Lund. Det var den kuleste bloggen jeg visste om. Ja,
den leste jeg også.
Åh, og den var så fantastisk. Og samtidig så har jeg vel funnet ut at meg og Sofie Lise har vært på samme event. Så det markerte på en måte starten på mitt liv med mote da.
Men det liksom, tenk at man kan gå fra å være blogger til å bli akademiker.
Det er ganske gøy, det er
jo litt av en reise på en måte.
Ja, om det fordi man går på en måte fra å stå på forsiden og lage innholdet og se på talene og hva som funker, til å vite mer om hvorfor det funker gjennom å lese forskning.
Wow, superinteressant. Men hvordan det liksom egentlig å være motekritiker? Altså, du jo på en måte åpenbart opptatt av stil og klær og sånn, men det sånn at når du går rundt I byen, og ser folk som har god stil, så altså, snur du deg etter de på gaten, og gir du de liksom heisblikket, ser du litt ekstra på de, eller føler du liksom enda litt mer på hva folk har på seg?
Altså, jeg gir de ikke bare blikket. Jeg går bort til de og sier, dang, du ser jo superbra ut, fordi jeg føler at I den byen vi bor I, der mange klær seg I nøytrale farger, svart, beige og grå, så må man gi noen props til de som prøver, fordi der ser jeg at de har lagt så mye tanke bak det før de går ut. Og jeg sitter på bussen, sant? Jeg tar jo bussen fra BI og hjem og alle mulige slags andre steder, og så sitter jeg og analyserer, sant? I rollen min som motekritiker. Hva det jeg har sett veldig mye av akkurat nå? Og spesielt når studentene kommer, da elsker jeg å gjøre analyse. Fordi da kan jeg skille studentene på BI, som for eksempel nå, denne sesongen, elsker Color Jade-vesker, sant? For det Oslo-baserte merket. Mm, mm. Da kan du si med sikkerhet at dette en BI-student, hvis den brun og I en viss størrelse.
Det sant?
Oh yeah!
Ok.
Og så går du på en måte opp til humanistisk fakultet eller SV-fakultetet på UiB, og der har du bare en helt annen stil. Sant? Der det palestinaskjerf og Converse og mer unike uttrykk. Da.
Litt mer sånn brukt, kanskje, eller?
Absolutt. Ja. Men mange I dag har jo normalisert det å kjøpe brukte klær. Ja. Det ikke sånn som når jeg startet. Altså, jeg husker I 2010 så var det rart å gå på Fretex og kjøpe klær.
Ja, det var liksom ikke det du gjorde, nei. Men nå er det jo masse vintagebutikker over hele, hele byen, og ja, kjempepopulært. Men altså, hva vil du si? Altså, hva det mest bergenske plagget du eier?
Godt spørsmål.
Det regnjakken?
Nei, fordi den jo mintgrønn.
Ja.
Og så har jeg ikke, jeg føler det mest bergenske plagget jeg kunne tenke meg en T. Michael regn poncho, og jeg føler det sier jeg en kulturell person I Bergen, eller en bryggenjakke.
Ja.
Og min fra Stutterheim jo da som sagt mintgrønn, som litt ukarakteristisk, så jeg vil vel kanskje si at mitt mest bergenske plagg, det en fanajakke som min mor har strikket av meg.
Men det jo nydelig.
Og den helt fantastisk, fordi om vinteren vinteren, når det liksom minus 20, så det bare å poppe på den, og så du varm uansett.
Men det litt vittig at du nevner disse regnjakkene, for det, vi har jo faktisk en, nå skal jeg avsløre litt intern informasjon fra Bergens side, det, alle damene har jo samme regnjakke. Og det har jo blitt på en måte en snakkes, det var blant annet en... En dag så var det noen som sendte ut en intern melding, fordi at det var noen som hadde gått hjem med feil regnjakke. Hei, du har tatt min jakke i skapet. Vi hadde samme farge og samme størrelse, men...
Wow, så må vi begynne med sånn navnelapp som sin barnehagene.
Ja, det ble litt sånn. Men hvorfor blir det egentlig sånn at alle klær seg så sykt likt og ender opp i samme regnjakke? Altså, er det noe med mentaliteten vår som gjør at vi har lyst til å klær oss likt?
Jeg tror også at det dreier seg om en form for gruppetilhørighet, eller det som man da på forskningsspråket kaller konformitet, altså det tilpasser seg en gruppe. For inni alle sosiale grupper, små og store, så er det visse koder. Og klær er noe av det mest kodede vi har, fordi vi har det med oss hele tiden, og vi har det synlig på kroppen, ikke sant? Så ofte så fungerer klær som det man gjerne kaller en identitetsmarkør, sier noe om hvordan du er, og den vil igjen symboliserer visse livsstiler. Sant? Så for eksempel, du kan ikke skue hunden på hårene når noen har en Louis Vuitton-veske, fordi du kan like så godt jobbe på Rema og brukt alle feriepengene dine, versus å være blant 1%. Sånn at, i BTs tilfelle med Norwegian Rain-jakke, så tror jeg også det handler om at...
Sånn det er faktisk den Bergen. Bergen. Det er den alle,
ja. Ok. Jeg skjønner. Fordi Bergen-jakken, den er jo litt rimeligere enn... Ja.
Mer tilgjengelig i pris.
Den er mer tilgjengelig i pris, og så er det i samme look. Det er på en måte en lignende stil som gjør at den kanskje er lettere å plukke opp.
Det er jo litt sånn som alle disse politikermennene og som har denne Uber-jakken.
Mm.
Det er jo virkelig blitt en helt sånn... Jeg synes på en måte noen ganger at de ser litt ut som romvesen når de har på seg den jakken, for det er så veldig stramt, og så er det samtidig litt sporty. Mm. Eller det er sånne elementer av sport i den jakken som...
Mm.
Men jeg skjønner jo at veldig mange av de føler seg veldig stilige igjen. Men blir du litt sånn... Når du ser at veldig mange klær seg helt likt, blir du, for å si her ledende spørsmål, blir du skuffet?
ja, først skal det bli jeg. Helt ærlig. Fordi min personlige filosofi er jo at klær er et uttrykk for personligheten din og hvem du er. Og det at du har lyst til å formidle det til omverden. Så når folk går i... Uber-jakker, så vil jeg jo klassifisere det som en type uniform, som egentlig maskerer hva det er som ligger på undersiden der, ikke sant? Og for politikere så kan jo det være med vitende vilje, at man på en måte ikke skal vise så mye av hvem man egentlig er, og at man ønsker å bli tatt seriøst ved å se profesjonell ut. Men Uber-jakkene, husker jeg, starten på de var vel at de ble plassert på fotballtrenere.
Ja,
så jeg har også sant. En teori om at disse mennene i denne gruppen kanskje ser litt på fotball og synes at de der trenerne er kule.
Men fotballtrenerne er deres moteikoner.
Ja, det tror jeg faktisk.
Det er motebloggerne de følger egentlig.
Ja.
Ok, men det er en superinteressant teori. Men tenker du også at på en måte klær, sånn som vi snakker om Uber-jakken, at politikerne tenker at det gir en viss form for troverdighet på en måte? For de tar jo ofte på seg dress og skal se ansvarlig ut.
Mm.
At de liksom prøver å skape en viss, på en måte, inntrykk av seriøsitet?
Ja, absolutt. Fordi som politiker så er det utrolig viktig å bli tatt seriøst, og at folk tror på det du sier. Og klær har så mye med formidling å gjøre. Hvis du ser til USA og til England, politikerne der, så bruker jo de stylister til å kle opp personer som er mye i offentligheten.
Ja, og vi er ikke kommet helt dit i Norge, eller vi snakker jo på en måte mye om det, for eksempel om stil til Sylvie Listhaug får jo alltid mye oppmerksomhet. Men altså, vi ser jo fortsatt litt ned på det i Norge, kanskje, eller at det blir litt sånn, har hun stylist?
Ja, kanskje, men så har jo kongehuset det. Og med god grunn, fordi at det hviler mye representasjonsansvar for norsk design, for eksempel, på deres skuldre. Så ja, jeg tenker at vi ser litt ned på det, fordi at da avskriver vi mot det litt som en sånn gøysig ting. Mm. At det er litt sånn jøglete, og vi trenger ikke noen til å på en måte sortere de kodene for oss. Men det føler jeg blir helt feil. Fordi hvis du ser på hvordan Michelle Obama klær seg, så er jo hun et utrolig godt eksempel på at klærne ligger på en sånn hårfin balanse mellom å støtte det hun formidler, bygge hun opp som en autoritet og som en ekspert, men også samtidig da støtte amerikanske designere, så hun får en god mix av det. Og herregud, altså sånn, har politikere virkelig tid til å drive og gå rundt og få fatt i klærne selv? Kulturministeren gjør jo det. Hun er veldig opptatt av å gå rundt til norske designere, skaffe seg klærne selv, bruker masse tid på det. Og hun etterlyser jo også at det skal bli enklere å finne mindre norske designere, sånn at hun kan bruke klær fra designere i hele landet.
Og hun har du også kledd opp, bare så vi sier det.
Ja.
Ja, hun har gått med en kjole som du har laget.
Ja, ja. Det er helt riktig. Mm. Hun har hatt på seg nå en kjole når hun åpnet festspillene, som er laget på Økerne i Oslo av Deadstock tekstil, altså tekstil som ikke skal brukes til noe, som er plukket opp. Så det var veldig gøy for en liten designer.
Ja, ja, ja. Men du er jo på en måte litt inne på det her med at mote er noe gøysig. Hva tenker du når folk sier at mote og stil, det er bare sånn overfladisk greie? Hvorfor ser det deg?
Ja. Fordi det stikker så utrolig mye dypere. Det sier noe om hvilken sosial klasse vi tilhører, det sier noe om livsstilen vår, det sier noe om hvem vi er. Det er verdens andre største industri, tekstilindustrien, som har mange konsekvenser for klima akkurat nå. Men nonetheless, det sier noe om hvor utrolig viktig klær er, og hva det sier om oss.
Mm. Men når man bor i en by som vi gjør da, og det regner 200 dager i året, hva kan man gjøre for å skille seg ut?
Ja, den problemstillingen har jeg selv slitt med i årsvis, der jeg har gått og bannet og steiket i stiletthæler med en skjev ødelagt paraply, og det regner i fjeset på brostein, sant? Nå har jeg fått med et par med Jimmy Choo som jeg har kjøpt på salg, og det er sånn, jeg går ikke med dem hvis ikke det er cab to curb. No way.
Cab to curb, altså at drosjen taxien kjører helt til
yes. fast. Galla only, for den brosteinen, den er iskall, altså.
Ja.
Men det som jeg tror er strategisk, er det at man jobber litt med en sånn kapselgarderobe som er tidløs.
Mm.
Og da har jeg veldig troen på at man jakter mer på sin personlige stil i stedet for å være så opptatt av trender, fordi trender er jo en av grunnfunksjonene i det kapitalistiske systemet for å få deg til å kjøpe nye ting kontinuerlig og ikke ha lyst på det gamle. Og da er det lurt å trumfe gjennom og heller investere i kvalitetsplagg som du kan ha lenge.
Og finne sin egen stil, kanskje. Hva som funker for deg.
Og også sånn, kjøp de der dyre lærskoene fra Italia, men gå til en god skomaker og få en gummisåle på under, sånn at de tåler bergensværet. Sånn. Ikke la deg kappe av det været, sant? Du må finne en balanse, at det er sånn, ha noe fett regntøy, ha noe stødige sko, men vær også litt eksperimentell med det som er da under regnjakken, der du har litt større leeway.
Men du er jo på en måte opptatt av, jeg merker jo det da, du er opptatt av kvalitet og bærekraft også.
Ja.
At ting skal være skikkelig laget, at det skal vare. Hva tenker du om fast fashion da, som er blitt, eller ultra fast fashion som det nå heter, som er så sinnssykt tilgjengelig i dag?
Jeg tenker jo at det er helt krise. Og det verste med det er jo det at kun 2% av alt som produseres av klær som blir gjenvunnet. Sant? Majoriteten av det som du putter inn i en fredagskonteiner, det blir jo tatt herfra, og så blir det sendt til Østeuropa for sortering, og så blir det sendt derfra til landfills forskjellige steder i verden.
Sånn, ja, vi har sett disse her reportasjene der blant annet svenske journalister har reist og funnet sånne fjell med sånn bosshauer som egentlig bare er gamle hennes og Maurits klær og fra sånne billige kjeder de siste årene. Så det er jo helt grusomt å se på, men det er jo dessverre mye som vi i Norge og andre skandinaviske land står for da, vi har jo et enormt forbruk her oppe også, så vi har jo en jobb å gjøre.
Absolutt. Men jeg tenker jo litt på det at jeg ser en liksom tydelig trend når folk blir eldre, som er noe med det at hvis du er yngre, så har du mer tid og du har mer kapasitet til å gå og handle ting og se på ting og oppdatere deg på trender. Etter hvert som du blir eldre, du får barn, du har hus, du har bil, du har forpliktelser, så har du automatisk mindre tid til å handle. Og da er det jo ingenting som er så irriterende når du har kjøpt de der vinterbootsene i fjor, og så begynner de å rakne i sømmen, og du kan ikke bruke det lenger. Så må du plutselig bruke tid på å finne deg enda mer nye klær. Da kan du jo bare trumfe hele den greien med å kjøpe høy kvalitet fra starten ut av. Og der kan man spørre seg igjen, sant? Dette er jo min kampsak. Hva er egentlig kvalitet? For mange av de store brandsene gjør det veldig vanskelig for forbrukere å finne ut hva kvalitet er. Men det er jo ofte lær, silke, ull, lin, naturmaterialer, gode sømmer. Veldig ofte er det knyttet til produksjonslandet, ikke sant? At det som er laget i Bangladesh eller Vietnam, ja, det kan være bra, men veldig mange av verdens store fast fashion-aktører bruker de landene til produksjonen sin. Og da vil du se, sant? Det er tråder som henger ut, det er sømmer som ikke henger sammen, og det å på en måte jobbe litt med å få seg det blikket, sånn at vi kan gjøre mer informerte valg når vi kjøper klær, er veldig viktig.
Mm, men da må du være litt bevisst på det da. Altså, du må på en måte bruke litt tid på å sette deg inn i, vite hva du ser etter,
ja.
Finne ut hva merker og butikker som fungerer og så videre. Altså, det krever jo en liten jobb.
Det gjør det.
Litt lettere å sitte hjemme på mobil og så bare putte ting i handlekurven og så bestille det på nettet og få det sendt hjem.
Absolutt, og der har jo jeg lest nylig en sånn forskningsartikkel om noe som heter sånn surrogatsmak, altså hvor får folk smaken sin fra?
Surrogatsmak.
Okay,
interessant begrep.
Ja. Og det er når vi for eksempel lar influensere eller andre opinionsledere, altså eksperter i ditt nærmiljø, for eksempel din venn som er veldig moteriktig, sant? At vi lar disse personene si til oss hva vi skal forbruke. Så de lager på en måte et sånt smaksregime av ting som du da skal ha. Sånn som for eksempel når Apartment Therapy, som er en blogg, ble en stor greie, så ble det en sånn der meta i den gruppen at du alltid måtte ha oppvasksåpen din i et sånt rustikt krus. At det var sånn utrolig lite kult å ha saleflasken stående fremme. Okay. Så premissen med surrogatsmak er det at vi på en måte bare outsourcer smaken vår til noen andre, og det tror jeg også skaper en sånn avstand mellom deg og din person og din personlige smak, til de tingene du forbruker. Så det å på en måte ta litt mer ansvar for det, det tror jeg er viktig.
Men du er jo, sant, du sa jo innledningsvis at du er foreleser på BI, som kanskje har sånn klesmessig, er det de mest strenge sosiale kodene noensinne? Altså, sier du dette til de studentene? Så snakker du med de om stil og disse tingene?
Det gjør jeg absolutt.
Ja.
Og så forsøker jeg å forklare de at ofte så spiller man flere roller, sant? Ulike roller krever ulike klær, som er grunnen til at jeg ikke går i sweatpants når jeg er på jobb på BI, sant? Yeah. Men for meg så er på en måte det miljøet en motivator også for å kle seg litt skarpere, sant?
Mm.
Jeg elsker drakter, formelle kjoler, sko med litt hel på, så klakker litt når du går, sånn at du får denne ekstra høye haken.
Ja.
Det kan du ha på BI.
Ja.
Der er det rom for det.
Ja. Så sånn sett er det på en måte et godt sted å være opptatt av litt klær og sånn da.
Ja, det synes jeg absolutt.
Ja. Nå mistet jeg litt troen her. Nei, for jeg skulle spørre om, ja, er det vanskeligere å skille seg ut og finne sin egen stil nå når det er så mye influensere i sosiale medier? Altså, er det det at vi ser jo så mye likt hele tiden, gjør det mer krevende å finne sin egen stil?
Ja, det vil jeg si. Fordi du må gjøre ganske beinhard research for å finne, sånn som alle disse små nisjebrandsene, sant? Hvis du leier fast fashion, du leier trendbildet, så krever det en grei innsats for å finne disse små. Og grunnen til det er jo fordi at de er kanskje ikke så store på sosiale medier, de har kanskje en nettside som ikke er søkemotoroptimalisert, altså laget for søkeord som blir skrevet inn i Google. Og da er det mer research som skal til. For eksempel, her om dagen så leste jeg en artikkel om ulike merkevarer borte i England som eksperimenterer med treningstøy i bærekraftige materialer. Så du har merker som jobber med soja, protein, melkeprotein, de lager elastan av mais, boss.
Ja.
Og Og de har ikke penger til å gjøre masse markedsføring, fordi at de jobber jo med produksjonen sin, og det å utgjøre en forskjell. Så ja, det er vanskelig å trenge gjennom det laget av trender, fordi, litt tilbake til kapitalismen igjen, sant? Det er mye mer relevant å ha et sånt trendnarrativ, der ting skal byttes ut hele tiden, enn det er å investere i kvalitet.
Mm. Men hvis du også da er en person som tenker litt sånn, jeg har ingen stil, men... Så likevel, kanskje sender du noen signaler som du ikke tenker så mye over. For eksempel hvis du tenker at jeg ikke er så opptatt av mote, men du går alltid med blå skjorte på jobb. Hvorfor er det sånn egentlig? Sånn, man på en måte dikter opp sin egen uniform nesten. Er det en slags trygghetssøkende oppførsel? Eller?
Ja, det tror jeg absolutt. Og det er jo litt tilbake til det som vi snakket om med konformitet og gruppetilhørighet. Sant? Altså hvis vi så for oss hvordan det var å være menneske i steinalderen, så levde jo mennesker i små grupper. Og da var det utrolig kjipt hvis du var den personen som ikke var homie med resten av gruppen, og så ble du kastet ut, og så måtte du sitte og forsvare deg mot løver. Du måtte også, jeg vet ikke om du har sett Naked and Afraid på Discovery, nei, hvor lang tid det tar å koke vann og hente ved. Ta evig lang tid, sant? Så du var helt lost in the sauce hvis du var på egen hånd. Derfor ønsker vi tilhørergrupper. Og dette med klær er egentlig akkurat det samme premisset. Sant? At folk har varierende grad av et ønske om å tilhøre en gruppe, men det å ligne på andre og gå med de samme klærene, det er et viktig premiss for å da tilhøre en gruppe.
Og så er det jo litt sånn vittig hvis du har en kollega som alltid går med blå skjorte, og så plutselig en dag så kommer den kollegaen med en annen farge på skjorten. Da tenker alle, oi, skal det skje noe i dag? Hvordan skal man tolke de signalene? Skjønner du hva jeg mener? Altså, mote sender jo ofte flere signaler enn vi kanskje tror.
Ja, om det gjør.
Ja.
Og kanskje han følte seg litt sprek den dagen. Kanskje han hadde bursdag. Kanskje han var på en ny personlig stilreise inn i et annet fargeskjema.
Ja.
Det kan vi ikke vite, men jeg... elsker jo når jeg ser at folk gjør en innsats og at det er noe som de har tenkt igjennom, uansett hvor lite det er, sant? Om det så bare er å endre farge på skjorten eller å være litt sprek med et belte. Alle måneder drar!
Men hva er det beste du vet? Er det når folk liksom drar den helt ut og er litt crazy i stil?
Både og.
Ja.
Fordi det kommer litt an på hva som var status før. Altså hvis det er folk som begynner å eksperimentere sånn little by little, har masse små forskjellige ting som de gjør, noe armbånd, noe accessoirer, så synes jeg det er veldig gøy å se på at folk på en måte blir til sin egen stil. At de har sånne små trinn på veien, men jeg elsker jo også selvfølgelig å se på, sånn som jeg er på messe i Milano, sant? Så er det motuke der samtidig, se på folk gå rundt i skikkelig gjennomførte crazy antrekk, sant?
Men motekritikere, du tenker ofte, de er jo, kan jo være veldig slem.
Ja.
Men hva tenker du om å være slem?
Jeg føler jo av og til at jeg er litt sånn en jigglypuff motekritiker. At det er sånn, jeg kanskje som person ser det positive i alt.
Ja.
Og jeg føler jo ofte det samme med studentene også, sant? At det er liksom jobben er at de er som en liten spire som skal bli til en stor blomst.
Du har ikke lyst til å rive dem ned
for dagen. Jeg har ikke lyst til å rive dem ned, og spesielt i Bergen så føler jeg at rollen som motekritiker den er viktig for å bygge opp miljøet her, fordi at vi har ikke noe miljø. Vi sitter alle sammen på hver vår tue, og så har vi en veldig stor utfordring med at ingen innkjøpere kommer til Bergen for å handle klær. Og da får vi en utfordring med økosystemet. Sant? Hvis det ikke er noe penger som blir injisert her, så er ikke det levedyktig over tid. Så jeg føler at litt min jobb også er å formidle hva det er det går i med nye designere, sånn at innkjøpere og presse kan fatte interesse, og begynne å tenke at Bergen kan være et attraktivt sted å bli inspirert.
Men hvis vi går tilbake til gaten da, og gatemote i Bergen, hva er det verste du ser? Nå må du være litt slem.
Ja, altså, jeg er jo også litt slem. Noe av det verste jeg ser, det er folk som bare går i joggebukse og en sleten genser.
Som gjør ingen innsats?
Som gjør ingen innsats. Det er sånn, jeg forstår at ikke alle har det like lett alltid, men jeg føler at en grunnleggende terskel for å gå ut är att se ut som man hänger lite grann samman. Så när jag ser folk som är klädd sån, så tänker jag att då bara devaluerar man värdien av vad kläder också kan göra med dig. Sånn, så jag är väldigt glad i färger, sant? Hvis du är lite sur och stått upp på fel fot en dag, sant? Det att klä sig i gul eller röd eller en eller annan kraftfarge och se på responsen till folk när de möter dig, och så det ger dig ju energi.
Ja, okej. Ja. Det för mig är det helt sånt, det är inte min komfortzone. Jag blir i gott humör och grått.
Men det är ju ärligt bolle det. Du kanske väl lika alla, det är ju samma med det.
Ja. Nej, det var det liksom det hade inte, men jag det kan ju du är ju väldigt färgrik i studio, du har bara en väldigt fin gul jacka.
Tack så mycket.
Du lyser ju upp det gråa sommarväret som vi har föreläppt här i Bergen. Men det är ju lite så något att klär kan få betydningar som de aldrig hade ment att ha och. För exempel så har ju det blivit så att norske Helly Hansen klär har blivit något som högerextreme går med i Australien för de menar det symboliserar HHN står för Heil Hitler.
Ja, steika.
Ja, det är ju helt vanvittigt. Hvorfor, altså, hva skal man gjøre med sånne ting på en måte?
Ja, hva skal man gjøre med sånne ting? Altså, det er jo faktisk både et mote og et marketing spørsmål. For sånn som jeg forstår det, i dette Helly Hansen-case, så dreier det seg om noe som heter hatejacking, som er når subgrupper approprierer et brand som ikke ønsker å bli appropriert. Altså, de bruker det for, som symbolikk for noe som merkevaren selv ikke ønsker. Og det er mange eksempler på hvordan det har skjedd, men ikke i så drastisk forstand. Hvis du tar Timberland for eksempel, som lager boots, lagde det originalt for typ sånn tømmerhoggere og arbeidsmenn.
Amerikansk merke, tror jeg.
Ja. Og så blir det da tatt opp i hiphop, og brukes i musikkvideoer, og blir et symbol på noe helt annet. Samme har vi med hooligan-kulturen, sant? Burberry hadde jo megakrise på 90-tallet, når hooligans begynte å dukke opp i det tartan-mønstret som de har, scramblet rundt, og det masse andre brands som gode eksempler på det også.
Men det jo helt merkelig, for det jo ikke sånn at når man ser noen på gaten i Bergen med Helly Hansen-jakker, som også det jo veldig populært i Bergen, så tenker jo ikke jeg at de er ekstreme. Så assosiasjonen til hva de går med her er jo noe helt annet enn hva det ville vært i Australia, hvor man kanskje ville være mer skeptisk da.
Hvis man, ja, absolutt. Her er det vel en ganske sterk assosiasjon til å gå på NHH, vil jeg tro.
Ikke sant? Det er jo disse fargerike seilerjakkene som i hvert fall var veldig populære. Nå har ikke jeg så god oversikt, men de var veldig populære når jeg var student.
Ja.
Da kunne du se på en NHH-student, eller på Jussen. Jussen og NHH-studentene, de hadde disse her seilerjakkene. Men vanligvis så snakker vi jo mye om politikk i denne podcasten her. Hvem er Bergens best kledde politiker?
Det er et veldig godt spørsmål. Jeg synes jo at Linn-Kristin Lengli-Engø er en veldig velkledd dame. Jeg har
Arbeiderpartipolitiker.
Ja, jeg har også solgt en kjole til henne, så det må sies. Men jeg synes hun klarer seg utrolig bra stilmessig uten den kjolen. Men jeg vil si at på topp av tronen her, så er det bare en for meg.
Jeg tror jeg vet ikke, skjønner hvem du
det mener. Det tror du drev da. Hun er bare, altså jeg mangler norske ord, som en klassisk millennial, for å beskrive hun, men flamboyant, tror jeg er det ordet jeg hadde brukt.
Så fargerik, altså. Men det er jo mer i det ordet, fargerik, liksom sprek, energi.
Står støtt i sin stil, kjører sin egen greie. Jeg så jo på årsmiddagen til Bergen Næringsråd også når vi dekket det. Hadde på seg en fantastisk kjole i taft som var designet av stylisten på Skal vi danse? Hun gjør bare sine egne ting, og det hyller jeg. Hun ikke redd for, fordi farger ofte en sånn der misforstår man litt og tenker at det blir noe useriøst over det. At det er noe klovn, barnehage, gøy, som ikke hører hjemme i den politiske verden. Og der føler jeg at Trude Drevland mestrer veldig godt å bygge en personlig merkevare, der hun står støtt som en seriøs, profesjonell person, og ikke en jøgler. Så til inspirasjon.
Ja, men til inspirasjon til andre politikere. Absolutt. Sånn at dere kan tørre å være sprekere, og det er rom for å eksperimentere. Mm. Ja, det tenker jeg også. Altså, men jeg begynte å tenke litt på dette her i går. Jeg synes jo egentlig at politikerne i Bergen, de er ikke så verst til å kle seg. Det kunne selvfølgelig blitt, de kunne, jeg er enig, de kunne eksperimentert mer. Da hadde vi fått gøyere bilder i avisen.
Yep.
men det er ikke så gale, altså. Der er du uenig.
Jeg er litt uenig, altså. Fordi jeg synes liksom, jeg forstår at man skal være litt sånn nedpå. Mm-hmm. Sant? Man skal være en del av folket, mm-hmm. og ikke posisjonere seg over dem for at de skal høre etter på hva du har å si, og tro deg, og mest av alt handler det om å fremstå som autentisk. Mm-hmm. Men jeg tenker også at det er så mye rom der, og spesielt for kvinner, sant, når det gjelder drakter, og fargede drakter, sånn som nå til høsten er jo en av de største trendene, skirt-suiten, som kommer tilbake, altså en formell jakke parret med et skjørt i varierende lengde, fra kne til rett under kne, og det er jo en politikeruniform.
Mm.
Det er litt sånn som når meg og Eir lagde en sak om vintage. Mm.
Ja, Eir Segane, journalist i BT.
Ja, takk skal du ha.
Ja, om vintagebutikker i Bergen.
Om vintagebutikker i Bergen, og da hadde jeg på meg en drakt som jeg har sydd, som er fra et Vogue-mønster på 60-tallet. Ble laget på 60-tallet. Kult. Det var sånn jeg lærte meg å sy gjennom sånne gamle mønstre.
Mm.
Så hadde jeg på med den, og det var den som hadde kommentert på TikTok sånn, it's giving politician. Og det føler jeg sier litt, sant? At det er noe med at dere kan jobbe både for deg og mot deg, men det å også ha en tydelig, personlig stil, og forsterke den over tid, det tror jeg hjelper på politikers personlige branding.
Ja, ok, det er litt interessant, for jeg tenker litt sånn motsatt, at damene har det egentlig litt vanskeligere på det området, for det mennene, de ser bare like ut, de møter opp i dress, mens damene, de må på en måte jobbe mer med garderoben.
Mm.
Og så får klærne deres av en eller annen grunn automatisk mer oppmerksomhet. Ja, det er hun i den røde, liksom. Eller, ja, det er hun med bla bla håret, eller, å gud, hvor trøtt hun ser ut, og håret, og bla bla bla. Så det er litt sånn der, ja, hva tenker du om det? Litt urettferdig.
Det er litt urettferdig.
Ja.
Sånn er det bare.
Mm.
Men samtidig så tenker jeg at friheten med det, er det at da kan du kose deg med å skape en garderobe som har mange forskjellige plagg.
Mm.
Jeg hadde mareritt om å være mann her om dagen. Og grunnen til det er jo bare fordi at, hva er det? Dress, shorts, bukse. Altså, jeg hadde kanskje vært en velkledd mann, men du skjønner hva jeg mener.
En veldig trist mann.
Ja, en veldig trist mann. Og jeg må jo bare rette litt kritikk til menn også, fordi at det finnes jo dresser som ikke er svart og marineblå også. Mm. Men jeg har jo sett han godeste Varlo.
Ja.
Ja, han har noen flotte dresser. Ser han av og til når han går tur med hunden. Ja.
Ja. Han har god stil.
Han har god stil.
Ja. Så du vil ha mer variasjon inn der også. Nei, men det må vi absolutt kunne oppfordre til. Du, vanligvis så pleier jeg å runde av denne podcasten så med å spørre om det er noen som må gå.
Ja.
Men i dag så tenkte jeg at jeg skulle spørre, er det noen bergenske designere eller merker eller butikker som man skal gå og sjekke ut?
Om det. Jeg har en så lang liste, og jeg har jo da tenkt litt på, jeg er jo veldig opptatt av de som ikke er så synlige, sant? Som for eksempel, du har jo en fantastisk flink designer som heter Kine Ulvestad, som driver Tomb Pressure, jeg vet aldri helt hvordan jeg skal uttale det, men det heter Tomb Pressure på Instagram.
Mm-hmm.
Hun hekler superkule plagg.
Mm-hmm.
Samme med Siv Støldal, som driver kiosken, som ligger borte på vei utover mot til Nordnesparken. Kiosken er sånn kunststudio, også møbeldesigner Stine Aas holder til der. Veldig kult sted.
Mm-hmm.
Da må man gå og sjekke ut. Hun har laget noen superkule klær nå til sommeren.
Mm-hmm.
Og så har jo du selvfølgelig til Michael, Oleana, Janus og Dale som er...
Altså, det liksom klassikere på en måte i Vestlands... Ikke bare Bergen, men nå du på en måte liksom...
Ja, nå litt...
Breddet litt utover. Men ja. Det greit. Det har vi rom for.
Ja, ja. Så det jo på en måte for de som gjerne bruker merkevarer som fra andre land, eller veldig store internasjonale ja. Merkevarer, at de ja. Kan tenke litt på de. Ja. Ja. Større bedrifter. Og så har du jo selvfølgelig alle disse herlige folkene, sånn som Miley V., som laget en kjole av Palestina-skjerf som har fått mye ja. Blast.
Mm.
Og Apoesi, som har butikk oppe i Markeveien, altså oppe der med Bakker Brun på vei ut ja. Mot Nordnes.
Mm.
Hun,
klosteret.
Ja, ja, på klosteret. Takk ja. Skal du ha, Marie. Du kan Bergens steder. Det kan du hvis ikke. Ja. Selv om jeg bor midt i byen. Men hun er også produktet utviklet og laget masse forskjellige turklær og sånt for forskjellige aktører, så hun lager en veldig bærekraftig linje med hverdagsklær.
Kult. Her var det masse ting å sjekke ut.
Ja, jeg må legge til en til, altså. Fordi ja. Jeg var inne på husfliden, og så, ja. Så jeg klærne hennes der inne, og ja. De så superbra ut. Og det er en som heter Nayaritas,
okay.
som har laget bukse og vest i et sånt tekstil som heter busrull, som er sånn stripete bomullsstoff. Så sjekk det ut.
Sjekk det ut. Tusen takk for at du hadde tid og lyst til å komme her og snakke om mot Iben. Vi kunne sikkert holdt det gående en god stund til.
Det tror jeg absolutt at noen kunne snakke om i timesvis.
Innspill og tilbakemeldinger, det kan du sende til nmgkrøllalfabetet.no eller i Facebook-gruppen Noen må gå eller på Instagram. Intromusikk var bergenser av Bjørn Torske, produsent Morten Myksvold. Ansvarlig redaktør Trond Olav Skrunes. Takk for at du hørte på. Ha det bra!